Det natt over Barentshavet. I Arktis juninettene lyse, men kanskje ga tåken dårlig sikt. Det bare noen timer siden man kunne høre flyduren fra en fransk dobbeldekker, flybåten LATAM 47-2, over det mektige, dunkle havet. Flyet holdt kurs mot Svalbard. Det var en redningsekspedisjon, ledet av den erfarne polfareren Roald Amundsen. Kvart på syv på ettermiddagen lød det siste livstegnet fra flybåten. Men nå det helt stille. Meldinger uteblir, og dagene går. På Svartskog utenfor Oslo sitter Bess, Amundsens forlovede. Hun har reist fra Amerika, og nå venter hun på ham. Hvor blir han da? Lever du, Roald? Noen få vrakrester dukker etter hvert opp. Først en flottør, deretter en bensintank. Men mennene sporløst forsvunnet. Når skal Bess innse at hennes forlovede aldri kommer tilbake? Du lytter til historiske romanser, der vi blir bedre kjent med historiske skikkelser via deres kjærlighetsliv. Roald Amundsen, en av tidenes største norske kjendiser, var kronisk ungkar. Det vil si, han ble aldri gift. Forhold hadde han derimot flere av. I denne episoden skal vi høre om hans siste romanse. Kanadiske Bess Majids var en uredd, charmerende og verdensvant kvinne som hadde vært ute en vinternatt før. Bare to måneder før Amundsen forsvant sommeren 1928, hadde hun endelig fått skilsmissen med eksmannen i boks, og hun så fram til en ny start sammen med den norske polarhelten. Hennes drømmer skulle imidlertid få en nådeløs slutt. På dekket av SS Victoria myser en gråhåret mann i det sterke sollyset. Han lett å kjenne igjen, med sin karakteristiske nese og linjene som drar munnpartiet ned mot den smale haken. Leppene har som oftest et utgrunnelig drag. Han avslører sjelden noen følelser. Det ser nesten ut som han kjeder seg, men det stemmer nok ikke. For under buskete øynbryn og litt tunge øyenlokk glimter et årvåkent blikk. Nærsyntheten snakker han aldri om. Som så mange andre personlige ting holder han det hemmelig. Men tankevirksomheten foregår ustanselig, og han følger med på omgivelsene. Han født utenfor Fredrikstad og har vokst opp i Oslo, og har i løpet av sine nesten 50 år på kloden opplevd mer enn de aller fleste nordmenn. Roald Amundsen den første som har seilt gjennom hele Nordvestpassasjen. Han har plantet det norske flagget på Sydpolen. Han har strekt seg mot den magnetiske Nordpolen. Dit har han enda ikke nådd, men han har ikke gitt opp. Det neste målet Nordpolen med fly. SS Victoria går i rute mellom Seattle og Alaska. Det en sommerdag i 1922, og Amundsen må ha lagt merke til den mørkhårede unge damen som i likhet med ham gikk ombord på skipet i Seattle. Hun heter Elizabeth Magids, men går under navnet Bess. Han dobbelt så gammel som henne. De har kanskje snakket sammen allerede. Ble de imponert, begge to? Han over hennes ferdigheter med hundeslede, kanskje? Og hun av hans meritter. Mannen tross alt en levende legende. Bess har en ektemann hjemme i Deering, Alaska. En handelsmann opprinnelig født i Russland. Akkurat nå han på forretningsreise. Amundsen har nylig hentet hjem to jenter fra Sibir som skal bo hos han en stund. De skal kalle ham bestepappa, selv om de ikke i slekt. men han har ingen kone. Likevel må det sies at han har en annen kvinne I kikkerten enn han har vært forelsket I lenge. Et par uker senere skipet fremme I gullgraverbyen Nome I Alaska. Der venter Amundsens eget skip, Maud, på ham. Bess skal litt videre hjem til Daring. Denne sjøreisen I 1922 har gitt dem god tid til å bli kjent. Men hvor mye de benyttet seg av muligheten, vet vi ikke. De skal snart møtes en gang til denne sommeren. Roald Amundsen yngst av fire brødre. Han både den mest eventyrlystne og kanskje den mest introverte av brødrene. Han har drømt om å bli polarforsker siden han var 15 da han leste om Sir John Franklins lidelser under ekspedisjonen mot Nordvestpassasjen. Som 17-åring sto han på fortauet og så på oppdaget da Fridtjof Nansen returnerte etter å ha gått på ski over Grønland. Inntrykkene festet seg I den unge mannen. Islandskap, ekspedisjoner og eventyr, blandet med vitenskapelig interesse, skulle bli det som inspirerte ham og tente gnisten. Han ikke den eneste som jakter på å bli førstemann på steder ingen hvite menn har vært tidligere. På første del av 1900-tallet bærer tidsånden preg av konkurranse og kappløp, selv om man overfor sponsorer helst bør vise til noe mer enn bare eventyrlyst. Toktene må ha et vitenskapelig formål for å få inn penger. Da han møter Bess for første gang på SS Victoria, han faktisk midt I en polarekspedisjon. Det skulle ende med å bli et 7 år langt tokt. Både Sydpolekspedisjonen han ledet I 1910-1912 og den nåværende Maud-ekspedisjonen var begge en slags plan B. Egentlig ville han bli først på Nordpolen og selve polpunktet. Det å nå Nordpolen, et punkt I havet under is som driver, en helt annen utfordring enn Sydpolen som ligger på fast landmasse. En verdig utfordring. Men nå har to andre karer begge påstått å ha vært der. Den ene I 1908, og den andre I 1909. Siden skulle det vise seg at ingen av dem kunne bevise at de hadde nådd polpunktet, men det visste ikke Amundsen før senere. Maud-ekspedisjonen hadde startet I 1918. Målet var å seile gjennom Beringstredet mellom Russland og Alaska, la skuta fryse fast I isen og drive over Polhavet. Slik ville han samtidig kunne seile over polpunktet og selvsagt samle inn vitenskapelig data underveis. Så langt hadde det meste gått skeis på dette toktet. Den første vinteren ble Amundsen personlig rammet av flere dramatiske uhell. Først et fall der han brakk armen, like etterpå et isbjørnangrep der han med nød og neppe overlevde og fikk varige arr fra bjørneklør på ryggen. Deretter ble han kullosforgiftet, noe som skulle komme til å prege ham resten av livet. De ble stadig stoppet av isen og måtte overvintre underveis. Flere av det opprinnelige mannskapet hadde nå forlatt ekspedisjonen. Både den andre og den tredje vinteren hadde de slått vinterleir ved Sibirkysten fordi skipet satt seg fast. Etter 4 år på Maud-toktet har Amundsen innsett en ting. Det å la seg fryse fast I isen med skip ikke spesielt effektivt. Det må da være mye bedre å utforske de nordlige havområdene med fly. Og det derfor han nå på SS Victoria på vei fra Seattle til Nome. Skuta Maud har fått nødvendige reparasjoner I Seattle, 2 fly lastet på og skuta sendt til Nome. Bess Majids heter egentlig Elizabeth Patricia, og pikenavnet Burger. Hun en nett og vakker 25 år gammel kvinne på 155 centimeter, med kort, svart hår og brune øyne. Født I Winnipeg I Kanada. Allerede som 16-åring forelsket hun seg I den jødiske, russiskfødte forretningsmannen Samuel Majids. Hun løy på alderen for å gifte seg med han. Bess kommer fra velstand. Da hun flyttet med mannen til Alaska, tok hun med seg sølvtøy og lintøy hjemmefra, og til og med et badekar. Hun var vant til innlagt strøm og privatsjåfør, og det var mye hun ikke hadde lært å gjøre selv. Men I Alaska så måtte hun tilpasse seg. Nå måtte hun hente vann I elva og varme det opp på vedfyrt ovn. Hun lærte seg å bake brød, for siden å lære det bort til urbefolkningen. Hun fikk hunder hun måtte håndtere, og ble snart en reser på å kjøre hundeslede. Hun har kjørt med hundene sine over store deler av Alaska. Herr og fru Majids reiser mye sammen. De har blant annet vært i Russland, og i Kina, og i flere store amerikanske byer. Særlig på vinterstid er de i storbyen, ofte Seattle eller New York. Bess kler seg like gjerne i skreddersydd aftenkjole som i praktiske villmarksklær. Hun håndterer et cocktailglass med like stor selvfølgelighet som et gevær. Hun liker å spille poker, og hun deltar aktivt i ektemannens forretninger. Alt i alt virker hun ganske tilpasningsdyktig. Mange år senere skulle hun gi et radiointervju, der hun blant annet forteller om sitt første møte med Roald Amundsen ombord på SS Victoria, en båt hun har tatt mange ganger.
I was coming up on the Victoria and,
På dekk satt en gråhåret gentleman, minnes Bess.
There was a gray-haired gentleman on the deck there.
Hun skjønte at det var Amundsen. De kom i snakk under middagen, og hun fikk høre at han hadde sin egen lugar og et bad for seg selv. Bess derimot delte en knøttliten lugar med en annen kvinne og hennes datter. Amundsen vendte seg mot henne og sa på engelsk,
«You can't stay here.
You can't stay there.» I stedet tilbød han henne sin lugar. Selv flyttet han inn til en av de andre mennene på skipet, og det var mitt første møte med kaptein Amundsen, sier Bess. I Nome venter Roalds skip som skal ta ham til Beringstredet. Ombord i Maud ligger to flyvemaskiner i tunge trekasser. Kristine og Elisabeth. Begge oppkalt etter en hemmelig kjærlighet. En kvinne han ikke kan få, men ikke klarer å gi slipp på. Roald Amundsen har vært forelsket flere ganger. Allerede som 11-åring hadde han en venninne, den 4 år eldre prestedatteren Camilla. I 7 brev hun skrev til ham, avsløres den søte historien. Brevene gjemte han i en sort portemonné hele livet. De 3 mest kjente kjærlighetshistoriene i Roalds liv starter først da han voksen. Først var det Sig. Sigrid Flod Kastberg, som han møtte rundt 1907. Selv om hun var gift, fridde Roald. Hun syntes det var for tidlig, men skulle siden angre. Da var det for sent. Senere falt han hodestups for en kvinne som lenge var ukjent, men som Amundsen-biograf Thor Boman Larsen har identifisert som Kristine Elisabeth Bennett, eller Kiss. Kallenavnene på denne tiden synes å være sydd over samme lest. De møttes i London 1912. Hun var gift og hadde 2 sønner. I årevis holdt han fast ved tanken om at de to hadde en slags telepatisk forbindelse. Men nå har han møtt Bess. Kan det hjelpe han å glemme Kiss? Den 16. juli 1922 fyller Roald 50 år. Akkurat på denne tiden ligger Maud for anker ved Daring der Bess bor. Bursdagen feires med fest og kake, og blant gjestene er den unge, mørkhårede Bess Majids. På bordet står et norskt flagg og en bløtekake med 50 lys som han blåser ut på første forsøk. Under feiringen blir en av skipets grammofoner gitt til fru Majids. Og for å riktig imponere henne, og selvsagt resten av befolkningen på det lille handelsstedet, bestemmer Roald seg for at de skal holde flyoppvisning. Det tar en uke med strev å få bygget en landingsstripe og få flyet Kristine rodd inn på land og montert. Men det er verdt slitet. Aldri før har et fly blitt sett i Daring. Igjen gir Bess en livlig skildring i det senere radiointervjuet, der hun fremstår som en kvinne med mange gode historier og lun humor.
Then he took these men up for rides, and oh, the weirdest stories that they told afterwards. They were only up about 10 minutes, but you think they've been up all day and all night.
Mennene som fikk bli med på flytur fortalte de utroligste historier da de var på bakken igjen, minnes hun. Selv om de bare var oppe i 10 minutter, snakket de som om de hadde vært i luften hele dagen og natten. Det var ikke måte på hvor mye de hadde opplevd. Nordmannen klarer å fortrylle hele Darings befolkning. Spørs om forretningsmannen Samuel Majids kan måle seg med noe sånt. Men er den sorthårede kvinnen i Alaska bare et blaff? Kiss er stadig med ham i tankene, og de to flyene bærer hennes navn. Ingen andre vet det. Hvis noen spør, sier han at de er oppkalt etter en gammel tante. Men i hans egne, superhemmelige dagboknotater er det fortsatt Kiss han drømmer om. Og som han altså er sikker på at han har telepatiske samtaler med. Etter et par uker drar ekspedisjonen videre. Men det fortsetter å gå galt. Maud skal videre nordover, og flyene skal brukes til målinger. Med det ene flyet, Elisabeth, vil Amundsen fly fra Alaska via Nordpolen til Svalbard. Og ja, gjøre noen målinger underveis, selvfølgelig. Viktige vitenskapelige undersøkelser. Tilfeldigvis direkte over polpunktet. Men prøveflyvningene er mislykket. Både dette året og året etter. Maud skulle la seg fryse fast i havet og drive med strømmen, men heller ikke dette går etter planen. Til slutt må de gi opp. Høsten 1923 reiser Amundsen hjem til Norge. Pengene er brukt opp, og i 1924 må han slå seg konkurs. Likevel nekter han å gi opp drømmen om å fly over Nordpolen. Han får hjelp av en amerikansk bekjent, sønnen til en styrtrik gruvemillionær, og får dermed finansiert et nytt forsøk i 1925. Men skuta Maud kan ikke brukes mer. Den blir beslaglagt. Han skaffer seg to flybåter av typen Dornier Val, og de skal fly fra Svalbard. Denne gangen holder det på å ende fatalt. De to flyene må nødlande på hvert sitt isflak, og begge flyene har skader. Etter flere døgn isolert på hvert sitt flak, drives mennene til alt hell nærmere hverandre. Men da den ene halvparten av mannskapet skal ta seg over til den andre, holder en av dem på å gå under. De får halt ham opp. Etter nesten en måned i isødet får de det ene flyet på vingene og kommer seg tilbake til Svalbard. En historie som i seg selv er verdt en egen podcast. Da nyheten når forsider verden over, sender Kiss et telegram fra London hvor det står «Overveldet av glede». Bess sender også et gratulasjonstelegram. Hun nøyer seg med ett ord. Skål! Hotel Waldorf Astoria, New York, november 1925. Fra taket i hotellets spisesal henger en enorm lysekrone. Hvite, nystrøkne duker ligger på bordene som er plassert mellom palmer og søyler. I summingen av lunsjgjestene møtes to herrer. Roald Amundsen er den ene. Den andre er Harald Sverdrup, en svært habil vitenskapsmann som hadde ledet det vitenskapelige arbeidet under Maud-ekspedisjonen. Amundsen har et ekstra glimt i øyet. Dagen i forveien har Amundsen bedt Sverdrup komme til hotellet og spise lunsj. Jeg har en overraskelse. Og når de møtes, forstår han raskt hva overraskelsen er. Eller snarere hvem. Det er den unge og forførende Bess Majids. Bess og Roald møtes altså i New York i november 1925. Sverdrup kjente Bess godt fra tiden i Daring. Han omtalte henne som en meget attraktiv kvinne, og mente at hun var den mest seriøse av Amundsens affærer. Om han hadde lest Amundsens dagboknotater om Kiss, kan det hende han ville omformulert seg. Men denne høsten har noe skjedd mellom Roald og Kiss. Brev og dagboknotater endrer seg. Tonen kjølner. Når Kiss vil bryte opp fra London og reise til ham, sender han et telegram der han fraråder henne å komme. Like etter skriver han at han har akseptert at hun ikke vil kunne skilles fra sin mann og sine sønner. Muligens gir dette et større spillerom for Bess. Utrolig nok har han ikke tatt skrekken etter den livsfarlige opplevelsen på isflaket i 1925. Han fortsatt overbevist om at luftreiser løsningen. I 1926 samarbeider han med den italienske luftskipskonstruktøren Umberto Nobile. Med luftskipen Norge setter de av gårde fra Svalbard, og 12. mai blir Amundsen og Nobile de første som krysser over polpunktet i luften. Reisen regnes som den første bekreftede overflyvningen av Nordpolen og en viktig milepæl i polarhistorien. Men Amundsen og Nobile var blitt uvenner allerede i starten av reisen, og de to kommende årene utvikler det seg til en bitter strid. Nå kan han i alle fall endelig krysse av målet han har higet etter så lenge. Nordvestpassasjen, check. Sydpolen, check. Nordpolen, check. Og verden vil gjerne høre fra denne eventyreren. I oktober 1927 pakker han koffertene for å dra på en flere måneders lang foredragsturné i Amerika. Han kommer til New York, men etter bare et par uker, samme dag som han invitert som gjest på en middag i Explorers Club, drar han plutselig tilbake med båten til Norge. Ingen forstår hva som skjer, men avisene har sine teorier. The New York Times skriver at han blitt deprimert. Selv påstår han at det skyldes en uenighet med hans agent om økonomisk støtte. Noen ymter frem på om det noe annet som trekker han bort. Det kjærlighet? Han hjemme i Norge i november. Noen uker senere skal han få besøk. Julen 1927. Lett snø faller mot bakken. På frokostbordet ligger The New York Times, som Roald sørger for at Bess får servert sammen med frokosten hver morgen. Hun har i all hemmelighet kommet til ham på Svartskog. Der det bare henne og Roald. Og han steller for henne med hjemmelagde måltider, for han glad i å lage mat. I de lange vinternettene holder de varmen på det lille soverommet. Her har han fått satt inn to koøyer, runde vinduer, slik at det føles som han våkner opp langt ute til havs. Tre måneder senere, da hun i mars tilbake i New York, forteller hun en venninne om hva for en herlig tid hun har hatt i hans deilige hjem. Ingen andre detaljer avsløres. Men alt bare idyll? Eller merker hun en tvetydighet hos ham? Det vanskelig å få grep om detaljene i romansen mellom de to. Slik det med alle Roald Amundsens kjærlighetsforhold. Kanskje det i disse juledagene han frir til henne? I det nevnte radiointervjuet skulle Bess si at ektemannen Samuel Majids var død i 1927. Men dette stemmer ikke. Enten har hun husket feil, eller så har hun ønsket å fremstille hendelsene i en litt mer akseptabel kronologi. For Samuel Majids døde ikke før i 1930.
My husband had been ailing all of that time. He was for years suffering with, he had frozen his foot, and he was 6 months in the New York hospital in New York. Then we went to Miami, and he died there.
Vinterukene på Uranienborg ser ut til å ha vært det hun trengte for å ta en beslutning. Våren 1928 starter hun prosessen med skilsmissen. Hun har gjort sitt valg, og valget falt på Roald. Mens Amundsen opptatt med å varte opp Bess, har italieneren Umberto Nobile jobbet iherdig med å planlegge en ny ekspedisjon over Nordpolen. Med luftskipet Italia, søsterskipet til luftskipet Norge, vil han gjøre målinger med ekkolodd på havdypet under polisen. På vei tilbake fra Nordpolen styrter Nobiles luftskip i isen utenfor Svalbard. Noen av mennene faller av når de stiger til værs igjen og blir aldri funnet. 10 menn kastet på isen ut av gondolen. En dør momentant, resten i livsfare. Heldigvis falt både en radio og et telt også ut. Presseoppslagene koker denne forsommeren i 1928. Over hele verden går nyhetene om italienerne som kjemper for livet i isødet. Og en etter en iler skip, fly og flybåtekspedisjoner til for å lete etter italienerne og redde dem. Skal ikke polarveteranen Amundsen også dra ut? Noe annet ville kanskje virke smålig, særlig siden han og Nobile de to siste årene har vært uvenner. Han vet hvilken fare italienerne svever i, og at hver time teller. Men han trenger penger og en god flybåt. Bess er i Seattle og ordner med skilsmissen. Så snart alt er underskrevet, skal hun pakke sammen og dra til Roald. Hun kjøper et servise på Samuels regning og sender til Uranienborg på Svartskog. Han ordner elektrisk vaskemaskin. Den andre uken i juni setter hun seg på toget til New York. Derfra skal hun ta et skip som skal føre henne over Atlanterhavet. Bess er ferdig med både Alaska og Amerika. Og med Samuel Majids. Hun skal reise til Norge for nye eventyr sammen med den største eventyreren av dem alle. Men nå får Roald Amundsen brått hastverk med å komme seg bort. Amundsens dystre og innesluttede lynne, spesielt de siste årene av hans liv, går igjen i biografien om han. Forfatter og polfarer Monica Christensen, som har skrevet om Amundsens siste ekspedisjon, trekker fram dette som en del av forklaringen på hvorfor han er så oppsatt på å reise etter Nobile. I denne perioden fremstår han for sine omgivelser og sine nærmeste som utilgjengelig. Han har også vært syk og fått kreftbehandling. I tillegg til å ha stadige pengeproblemer er han mye deprimert, tungsinnet og isolert. Kanskje sliter han med å innrømme at han i andres øyne begynner å bli for gammel. En venn som besøkte Amundsen denne våren skal ha funnet ham forbitret og i tvil. Angrer han på at han har fridd? Han er ikke vant med at det faktisk går i orden med kvinner han frir til. Nå har Bess satt ham i en posisjon han ikke så lett kommer seg ut av. Situasjonen med Nobiles forsvunne mannskap er kanskje et halmstrå han kan gripe etter i flukt fra forpliktelsene. Kanskje skremmes han av å binde seg. Det samme skjedde med Sig mange år tidligere, og så med Kiss. Når kvinnen er klare for å gi slipp på sitt gamle liv og satse på han, trekker han seg unna. Dermed står Roald 16. juni under kveldshimmelen ved togstasjonen i Oslo. Klart å sette seg på nattoget til Bergen. Grytidlig neste morgen sender han et siste telegram til Bess. Hun er i New York, og det er enda 6 dager til skipet hennes kastranker. Så stiger han inn i flybåten og ankommer Tromsø i de tidlige morgentimene. I Tromsø sitter Roald Amundsen i dagligstuen hos sin venn Fritz Zapfe. Han virker enda mer lukket enn vanlig denne morgenen. Han sitter og fikler med et ødelagt fyrtøy og sier lite. Zapfe tilbyr seg å reparere fyrtøyet. Han kan fikse det med en gang og ha det klart før de skal ta av. Amundsen lar ham ta fyrtøyet og sier at han bare kan beholde det. Selv vil han ikke komme til å ha bruk for det mer. Hva som ligger bak denne dystre spådommen kan vi bare gjette oss til. Var det slik at Amundsen ikke stolte på flybåten han har fått låne av den franske marine, Latam 47-2? Visstnok ville han helst hatt en Dornier Val, som han hadde flydd i 1925. Dessuten hadde en av flottørene blitt midlertidig reparert i Bergen. Zapfes erindring av samtalen kan selvfølgelig ha vært farget av det han i ettertid visste. Amundsen kan ha hatt mye i tankene. Han innså kanskje at en stille pensjonisttilværelse var mer eller mindre uunngåelig. Kanskje ante han at dette kunne bli hans siste ekspedisjon. Men han kan umulig ha visst at det skulle bli det aller siste han gjorde. Tromsø 18. juni 1928. Avreisen har blitt utsatt noen timer da det er lavtrykk over Svalbard som gjør Amundsen betenkt. Men nå har det klarnet opp. Seks mann har satt seg inn I flybåten. Klokken rundt 4 på ettermiddagen. Motorduren fra flybåten høres over hele byen. Flyet tunglastet, og etter noen forsøk tar det av utenfor havnen I Tromsø. De har radiokontakt 17.10. Klokka 17.40 anroper Amundsen Ingøy radiostasjon på Finnmarkskysten.
Kaptein Amundsen, aboard LATAM 47, asks to have ice reports, if any.
Deretter gjør de et forsøk på å anrope radioen I Longyearbyen cirka 17.55, men der det ingen som hører dem. Til slutt tikker de inn en melding 18.45. Etter dette, ingenting. Et par dager senere har fremdeles ingen hørt fra dem. Men de fleste regner med at ekspedisjonen har klart seg fint. Etter hvert som dagene går, begynner imidlertid usikkerheten å bre seg. Umberto Nobile blir reddet 23. juni av en svensk pilot. Samme dag går Bess ombord på et skip I New York. Hun kan lene seg over ripa, føle brisen I ansiktet, og se seg tilbake mot frihetsgudinnen. Ja, det har vært 5 dager med stillhet, men Roald har klart seg så mange ganger før. Han vil helt sikkert dukke opp denne gangen også, som en helt, med en usannsynlig dramatisk historie å fortelle verden. Og da skal bryllupet stå, og hun skal bli fru Amundsen. Kanskje prøver hun å tenke optimistisk? Hun skal I alle fall stå løpet ut. Etter 10 dagers seilas ankommer hun Oslo 2. juli. Før hun rekker å gå I land, får hun besøk ombord. Det kontorsjefen I det forenede dampskipsselskap. Han må gi henne den tunge beskjeden om at de dessverre ikke har hørt noe nytt. Men letingen fortsetter. Verden, I alle fall noen, tror fortsatt at Roald der ute et sted, og bare venter på å gjøre sin dramatiske entré. Ingen skulle vite at Bess og Roald var forlovet. Det ble faktisk ikke offentlig kjent før I 1941. Også Bess opphold på Uraniumborg sommeren 1928 var hemmeligholdt. Noen brev fra 1926 merket strengt fortrolig viser at hun var involvert I arveoppgjøret. 5. juli møter Bess opp på Victoria Hotel I Oslo. Hun sendt dit på vegne av de andre arvingene for å gjøre krav på Amundsens eiendommer. Det skal vise seg å bli vanskelig, for juridisk sett Amundsen fortsatt I live. I stedet kjøper Amundsens bror og nivø henne ut og overtar Uraniumborg. Bess får med seg noe sølvtøy og andre eiendeler. Historiker Thor Boman Larsen nevner flere detaljer som peker I retning I at familien betalte henne for å trekke seg unna. Hun fikk med seg en god del verdisaker og kontanter. Under opphold I Norge ser man at hun har kjøpt mange nye klær og vært flere ganger hos gullsmed og frisør. Hele 8.210 kroner gikk ut fra Amundsens kontor mens hun var I landet. En sum som I dag ville tilsvart ca. 350.000 kroner. Hva skjedde med Roald Amundsen? Det det ingen som vet helt sikkert. Han aldri blitt funnet. Men den som mente hun visste, var Kiss Bennett, som føler at hun kommuniserer med ham på et annet plan. I juli, ikke lenge etter at Amundsen hadde forsvunnet, kom også hun til Norge. Hun tar inn på et høyfjellshotell, og der, en morgen mens hun tar på seg strømpene, kan hun helt tydelig høre ham si «Oh, Kiss, nå kommer den fryktelige dødskampen». Hans intense nærvær føler hun I 3 dager før det brått blir stille.
Well, I couldn't speak any Norwegian, just a few little words, you know. I didn't see why I should stay on there when there wasn't any sign of him ever returning.
Bess drar hjem til Samuel, som dør før det gått 2 år. Hun tar opp igjen handelsvirksomheten. Hun skal senere gifte seg og skille seg 2 ganger til. Med den andre ektemannen får hun en datter. Hun fortsetter å gjøre det bra som forretningskvinne og er en politisk aktiv demokrat. I radiointervjuet hun gir mot slutten av sitt liv, kaller hun seg Bess Chamberlain, navnet til hennes andre ektemann. Amundsens romanser viser hans sårbarhet og gir et glimt av han som person. Ikke bare som den eventyreren og polfareren verden skulle kjenne ham som. Om det var Bess som indirekte gjorde at Amundsen dro ut etter Nobile, får vi aldri vite for sikkert. Tvert imot kan hun ha stått fram som et lyspunkt i en vanskelig periode i hans liv. Arkeolog Anders Bakke har gjort flere oppdagelser som nyanserer bildet. Et av dem gjelder detaljene rundt et telegram som ble sendt til Bess fra Uranienborg. Dagen etter at han dro hjemmefra. Hvem som sendte det, vet vi ikke. Trolig har avsenderen videreformidlet en beskjed fra Amundsen. Noen regnskapspapirer skrevet mange år senere inneholder et interessant notat. Bess skal ha vært usikker på om hun burde reise. Men i telegrammet hun mottok skal det ha stått «Kom allikevel, jeg er hjemme om 14 dager». 3 år før Bess dør, i 1971, selger hun det meste av Roald Amundsens sølvgjenstander til et norsk-amerikansk par som senere donerer dem til Roald Amundsen-museet. Og slik kommer de hjem igjen til Uranienborg.
I had a beautiful pair of candelabras and a old pitcher and several big pieces of silver that he said he'd take back there and put in the museum, so I gave them to him.
Bess hadde skrevet et brev som fulgte med gjenstandene. På slutten av brevet står det: «Disse sølvsakene er av stor følelsesmessig betydning for meg. De er av enda større historisk betydning for verden.» Bess Majids hadde slumpet til å falle for en mann som tilhørte hele verden, og som ishavet skulle få, men ikke hun.
Du har hørt historiske romanser om Roald Amundsen og Bess Majids, lest av Jonas Hoff Oftebro. Manuset er skrevet av Irene A. Ellefsen. Lyddesign, mix og musikkomposisjon, Hans Kristen Hyrve. Vignettmusikken, Sigurd Heimdal. Prosjektleder Øystein Weibel. Og produsent, Thomas Alsaker.